Rõõm on teid tervitada. Täna selgitab pastor Aare Kimmel Jesaja raamatu 7. peatüki salme 13-25. Kuuleme, milliseid vilju kandis kuningas Ahase uskmatus.
Kuningas Ahas oli Jumala käepakkumise tagasi lükkanud. Ahas oleks võinud küsida ükskõik, millist tunnustähte, et veenduda Jumalasse uskumise õigustatuses, aga ta jättis võimaluse kasutamata. Ta ei tahtnud issandat oma ellu. Ahas oli leidnud oma keeldumisele küll väga ettekäände, et ta ei taha issandat kiusata. Tegelikult aga just Jumala pakkumisest keeldumine tähendaski issanda kiusamist, nagu selgub järgnevast. Ahase suhtumist võib võrrelda ühe pühapäevakooli tunniga, kus räägiti halastajast samaarlasest. Õpetaja oli kirjeldanud väga värvikalt, kuidas röövlid teekäijad ründasid ja kuidas veri lendas, kui teda vaese omaks peksti. Seejärel oli ta rääkinud, kuidas preester ja leviit abistamisest kõrvale hoidsid. Aga enne, kui rääkida halastajast samaarlasest, küsis ta lastelt, mida nemad oleks teinud. Üks tüdruk vastas, oi, mina oleks ta juures peatunud ja teda aidanud. Üks poiss ütles, mina oleks talle kommi andnud. Õpetaja läks ühe teise tüdruku juurde, kellel ei paistnud olevat samasugust indu vastata nagu teistel. Ta küsis, mida sina oleks teinud. Tüdruk vastas ise näost hall, mina oleks vist küll oksendanud. Mis sa arvad? Kes neist lastest vastas kõige tõepärasemalt? Üks asi on anda õigeid ja vagasid vastuseid seal, kus on teada, et neid oodatakse. Hoopis teine asi aga öelda ausalt, mis sa tegelikult mõtled. Kardan, et kirikuski juhtub liigagi tihti, et me teeme lihtsalt vaga nägu, ütleme ettenähtud sõnu ja laulame ettenähtud laule, ilma et me paljutki sellest tegelikult tõsiselt mõtleks. Võib juhtuda, et lastakse ennast ristida, kuid ei soovitagi saada päris Kristusesse uskujaks. Võib anda leeritõotuse, aga rohkem laulatuse saamiseks kui selleks, et tõesti hakata Kristuse järgijaks. Oleme nagu kuningas Ahas. Täidame nõutavad vaimulikud formaalsused, aga tegelikus elus juhindume teistest väärtustest. Kui pakutakse võimalust Jumala tõepärasuses ja usaldusväärsuses veenduda, siis seda võimalust meelsamini välditakse kui kasutatakse. See aga tähendab, et elu ei lähe usutunnistusega kokku. Võib-olla usume küll teoreetiliselt, aga see usk ei jõua kuigivõrd praktilisse ellu. Aga huvitav, kuidas peaks Jumal sellesse suhtuma? Kuningas Ahas püüdis välja näha hästi vaga. Ta üritas näidata, et seisab kaljul isegi enne, kui Jumal oli selle ta jalge alla pannud. Jumal ütleb sellele vastuhakkajale kuningale, et ta ei oodanud hoopiski, et tuleb uskuda ainuüksi selle põhjal, mis Jesaja talle ütles. Issand tahtis anda talle kindla toetuspunkti. Ta teab, millal inimene seda vajab ja ta on hea meelega valmis seda andma. Ta oleks lasknud toimuda üleloomulikul imelgi, kui kuningas oleks väljakutse vastu võtnud, aga Ahas keeldus. Teda võiks nimetada inimeseks, kes väidab, et on otsija, aga kes tegelikult ei soovigi leida. Selliseid jutumärkides otsijaid on küllalt meie ajalgi. Leidmise vältimiseks leidub ikka mingi ettekääne. Järgnevalt näeme, mida Jumal vastas mehele, kes nõnda keeldus võimalusest veenduda, et Jumalasse uskumine on põhjendatud ja usaldusväärne. Loen Jesaja raamatu 7. peatükist 13. salmi. Siis Jesaja ütles, kuulge ometi, Taaveti sugu, ons teil veel vähe inimeste vaevamisest, et te ka mu Jumalat vaevate. Taaveti soo all võidakse siin mõelda, kas Ahase perekonda laiemalt või ka temale eelnenud kuningaid. Jumal nägi Ahase vastumeelsuses alistuda tema tahtmisele arenguliini, mis oli olnud Juuda kuningakojas rohkem või vähem valitsev juba Taavetist alates. Eelmisedki kuningad olid kiusanud Jumalat. Keegi ei olnud osutunud laitmatuks. Kuningasugu oli saanud pettumuseks nii inimestele kui Jumalalegi. Aga nüüd pidi asjasse tulema muutus. Sellepärast kasutas Jesaja väljendit minu Jumal ega rääkinud enam Ahase Jumalast või Taaveti kuningasoo Jumalast. Veel salmis 11 oli Jesaja öelnud Ahasele, küsi enesele issandalt, oma Jumalalt tunnustäht. Ahas oli liigagi selgelt näidanud, mida ta Jumalast mõtles. Aga märgi lubas Jumal ikkagi anda. Kui inimene keeldub koostööst Jumalaga, siis ei tähenda see veel, et Jumal lõpetab ja lööb käega. Ta jätkab siis oma tööd mujal ja teisiti. Aga märk, millest Jesaja nüüd räägib, ei pidanud olema selline, nagu kuningas ehk oleks soovinud. Loen 14. salmi. Sellepärast annab issand ise teile tunnustähe. Enne, neitsi jääb lapseootele ja toob poja ilmale ning paneb temale nimeks Immanuel. Jumal oli teinud Ahasele ettepaneku küsida ükskõik millist märki, olgu kas või taeva kõrgustest või surmavalla sügavustest. Kuna Ahas seda ei soovinud, otsustas Jumal ise anda märgi, mis ületab kõige julgemagi kujutlusvõime. Neitsi pidi jääma lapseootele ja sündiv poeg pidi saama nimeks Immanuel. See nimi tähendab tõlkes, Jumal on meiega. Tasub märkida, et see märk pidi antama esmajoones Taaveti kuningasoole. Sellele, kes oli rahu maa peale toomisega ebaõnnestunud. Sellepärast pidi Jumal tegutsema ja andma sellise kuninga, kes teeks selle teoks. Nii tähendasid need sõnad kohtuotsust Ahasele ja tema järel tulevatele kuningatele. Ja kui vaadata ajaloost järgnevaid Juuda kuningaid, siis võib öelda, et nad olid enamasti nukuvalitsejad, kellel tuli teha seda, mida kas Assüüria või hiljem Babylonia keskis. Pealegi loetud aastat pärast nende sõnade ütlemist Iisraeli põhjariik lakkas olemast. Ei tulnudki enam aega, millal Taaveti taoline kuningas oleks valitsenud neid alasid, mis Jumal oli andnud oma rahvale tõotatud maana. Enne kui edasi minna, käsitlegem seda salmi täpsemalt. Nimelt käivad selle ümber sisuliselt tähtsad teoloogilised vaidlused küsimuses, kas jutt on ikka tõesti neitsist. Viimases eestikeelses piiblitõlkeski on joonealune märkus, et heebreakeelses originaaltekstis kasutatud sõna alma tähendab noort naist. Sisuliselt tähendab see naist, kes ei ole veel sünnitanud ja kes on abiellumiskõlblik. Alma on Vanatestamendi kreekakeelses tõlkes Septuagintas tõlgitud vastega Parthenos, neitsi. Sealt on sõna neitsi tulnud ka edasistesse piiblitõlgetesse. Muidugi on ka neitsi ju noor naine, kes ei ole veel sünnitanud. Aga sama sõna, alma, kasutatakse Vanatestamendis mujalgi. Vaatame neid näiteid. Kui Abrahami sulane läks isakile naist otsima, siis kohale jõudes ta palvetas. Vaata, ma seisan veeallika juures. Kui üks neitsi tuleb vett viima ja ma temale ütlen, anna mulle oma kruusist pisut vett juua. Ja kui tema mulle vastab, joo ise ja ma ammutan ka su kaamelitele, siis on tema see naine, kelle issand on määranud mu isanda pojale. Esimene Moosese raamat 24, salmid 43 ja 44. Sõna neitsi on ka siin algkeeles alma. Pealegi, ehkki järgmises salmis ütleb sulane sõnad, siis on tema see naine. Mõtleb ta ikkagi selle all ju neitsit, kes peab saama isakile naiseks. Teiseks vaatame lugu, kui väike Mooses oli korviga jõest leitud ja Vaarao tütar otsustas ta lapsendada. Mirjam, Moosese õde, astus ligi ja küsis, kas otsida heebrea naiste hulgast poisile imetaja. Vaarao tütar nõustus ja siis ütleb eestikeelne piiblitõlge, ja tüdruk läks ning kutsus lapse ema. Teine Moosese raamat 2.8. Sõna tüdruk on siin heebrea keeles alma. Veel leiame sõna alma psalm 68.26, mis kõlab. Ees käivad lauljad, taga keelpillimängijad, keskel trummilööjad neitsid. Samuti õpetussõnade 30.19, kus räägitakse kolmest või neljast asjast, mis on väga imelised. Viimane neist on mehe tee neitsi juurde. Ja ülemlaulu esimese peatüki kolmas salm kõlab. Su õlide lõhn on magus. Võide õli on su nimi. Seepärast armastavad sind neitsid. Nii ütleb pruut oma kallimale vihjates, et too on hinnatud teistegi vallaliste hulgas. Kõigis neis kohtades on täiesti ilmselt mõeldud nimelt neitseid, mitte noori naisi, kes on juba abielus. Seepärast on ka Septuaginta tõlkijad ilmselt teinud õigesti, tõlkides Jesaja 7.14 sõna alma samamoodi. Neitsi jääb lapseootele. See juures pole tähtsusetu asjaolu, et Septuaginta tehti juba 3. sajandil enne Kristust. Järelikult ei saa selle tegijaid kuidagi kahtlustada tahtlikus kaldumises Kristuse neitsist sündimise õpetuse poole. Aga keda Jesaja mõtles? Kes pidi olema see neitsi, kes jääb rasedaks? Ja keda mõeldi sündiva lapse all, kellele pannakse nii tähelepanuväärne nimi? Tegemist on salapärase prohvetliku ennustusega, millele otsest ja selget Vanatestamendi vastet leida ei olegi, ehkki üht või teist isikut on pakutud. Näiteks järgmist kuningat Hiskiat. Hiskia oli tõesti jumalakartlik kuningas ja sellisena Ahasele vastandiks. Tema valitsemise ajal oli küll aegu, kus rahvas võis öelda, et nüüd on Jumal meiega. Näiteks siis, kui tohutu Assüüria armee pidi Jeruusalemma alt tühjalt lahkuma. Aga kas Hiskiale ikka sobib täie õigusega nimi Jumal meiega? Oli ju jumalakartlike kuningaid teisigi, aga kellegi kohta ei öelda midagi taolist. Ilmselt on siin ikkagi selge prohvetlik viide Messiale. Tuleb küll tunnistada, et ilma Uues Testamendis oleva ingel Gabrieli poolt edasi antud ilmutuseta ei oskaks me neid sõnu Kristusega seostada. Aga nüüd seletab Piibel ise ennast, tehes selgeks, milles on küsimus. Ehk sa juba tead, et Piibli õpetus, et Jeesus Kristus sündis neitsist, on tänapäeval paljudelegi inimestele üle jõu käiv selleks, et seda vastu võtta ja aktsepteerida. Sellepärast ongi hea tähele panna, et siin Jesaja raamatu kirjakohas räägitakse mitte mingist tavalisest sündmusest, vaid just imest, mida võib võrrelda kas alt surmavallast või ülevalt taevast võetuga. Mõlemad need paigad on ju inimestele varjatud. Selline sündmus muidugi ületab ja jätab kõrvale need loodusseadused, mida meie tunneme. Aga kui see nii ei oleks, siis polekski meil võimalik rääkida mingist erilisest märgist või imest. Me võiksime siis öelda lihtsalt, et see, mis toimus, on ju täiesti loomulik ja mõistetav ilma Jumalattagi. Või et see oli mingi juhus või kokkulangemine, hea või halb õnn. Aga kui on toimunud midagi, mis trotsib kõiki tuntud loodusseadusi, siis tuleb selle suhtes seisukoht võtta. Ja siis jääb lõpuks ainult kaks võimalust. Me kas võtame selle vastu Jumala imena ja märgina või leiutame sellele mingi muu seletuse, kes kuidas. Kes loeb evangeeliumidest Jeesuse sündimisega seotud sündmustest, ei saa siiski jõuda mingile muule järeldusele kui see, et Matteus ja Luukas räägivad meile neitsi jäämisest lapseootele. Muidugi on hoopis ise küsimus, kas me neid usume ja millised põhjendused me leiutame, kui ei usu. Praegugi on isegi kristlaste hulgas küllalt inimesi, kes Matteuse ja Luuka tunnistust ei usu. Ja sinna pole midagi parata. Kedagi ei saa sundida uskuma. Aga oma usu või uskmatuse eest vastutab inimene ise, mitte Jumal. Vähemalt minu meelest on uskmatuse põhjendus siin ja mujalgi tavaliselt väga lühinägelik, kõlades, see on võimatu. Kes on inimene, et ta ütleb Jumalale võimatu? Korrektne olles tuleks öelda meile tuntud loodusseaduste põhjal võimatu. Aga kes ütles, et Jumal peab olema piiratud meile tuntud loodusseadustega? Kas me tõesti arvame, et ta polegi loodusest ja loodusseadustest suurem? Kui tahame võtta tõena seda, mida Piibel räägib, siis saab ainult tunnistada, et ingel Gabriel rääkis Maarjale, et ta jääb neitsina lapseootele. Ja evangelist kommenteerib, et nõnda täitus Jesaja kaudu tulnud Jumala tõotus. Matteuse evangeeliumi esimeses peatükis salmides 20-23 räägitakse, mida ingel ütles Jeesuse tulevasele kasuisale, kes oli teada saanud, et ta pruut ootab last. Joosep, Taaveti poeg, ära karda oma naist Maarjat enese juurde võtta, sest laps, keda ta kannab, on pühast vaimust. Ta toob ilmale poja ning sina paned talle nimeks Jeesus, sest tema päästab oma rahva nende pattudest. Kõik see sündis, et läheks täide, mida Issand on rääkinud prohveti kaudu. Enne, neitsi jääb lapseootele ja toob ilmale poja, ja teda hüütakse nimega Immanuel. See on tõlkes, Jumal on meiega. Ilma selle uues testamendis ära toodud Jumala ilmutuse ehk teateta me ei mõistakski, kelle kohta Jesaja ennustus käis. Nüüd aga on vastus meile ette antud. Jääb üle ainult uskuda või mitte. Uskumise puhul võime ainult imetleda Jumala suurust. Nii tegi ka Maarja, kelle kogemusi valgustab Luuka evangeelium. Seal esimese peatüki salmides 31-38 on ära toodud vestlus, mis toimus ingel Gabrieli ja Maarja vahel. Seal väärib tähelepanu, et Maarja isegi küsis, kuidas ta saab lapseootele jääda, kui ta pole mehega olnud. Ingel vastas, et selle saadab korda püha vaim ja kõige kõrgema vägi. Veel lisas ta, sest Jumala käes ei ole ükski asi võimatu. Sellest seletusest Maarjale piisas ja see peab olema piisav meilegi. Jumal ütles Ahasele veel, et pojale pannakse nimeks Immanuel. Sellele sõnale viitas ka ingel, kes ilmus Joosepile. Aga sündinud lapsele ei pandud ju nimeks Immanuel, vaid Jeesus, nagu jutustab Luukas. Kuidas siis seda mõista? Kui uurida uut testamenti täpsemalt, siis näeme, et mitte keegi pole kusagil kutsunud Jeesust Immanueliks. Ja ometi on siin kõige võimsam osutus, kuidas profeteering täitub. Ingel ütles Joosepile, sina paned talle nimeks Jeesus, sest tema päästab oma rahva nende pattudest. Me ei võiks kutsuda Jeesuseks selle sõna õiges tähenduses mitte ühtki teist inimest, sest Jeesus tähendab päästjat. Mitte ainsastki inimesest ei ole pattudest päästjat. Keegi ei saa päästa pattudest isegi ennast, rääkimata teistest. Me oleme kõik ühe pulga peal. Inimkond on nagu uppuval laeval. Sellepärast pidi päästja tulema väljast poolt inimkonda, aga samas pidi ta olema siiski ka inimene. Ta pidi inimesena võitma inimlikud kiusatused ja nõrkused. Just selline päästja on Jeesus Kristus. Kuidas saab Jeesus päästa rahva tema pattudest? Ta saab seda teha ainult olles Immanuel, olles Jumal meiega. See on tema tõeline olemus, millest heebrea mõttemaailmas kõnelevad ka nimi ja nime tähendus. Jeesus Kristus on kõige otsesemas mõttes Immanuel, Jumal meiega. Ja et ta seda on, siis võib teda kutsuda ka Jeesuseks ehk päästjaks. Loen salmid 15 ja 16. Ta sööb võid ja mett, kuni ta mõistab põlata halba ja valida head. Sest enne kui poeglaps mõistab põlata halba ja valida head, laastatakse see maa, mille kahe kuninga ees sa tunned hirmu. Need salmid kujutavad taas ajaloolisi sündmusi, mis olid varsti tulemas. Prohvetlikes piltides on sageli käesolev põimunud tulevasega ja inimlik jumalikuga. Nii ka siin. Või ja mesi võivad tähendada, et maaviljelus on sõja laastamise tõttu hävinud ja toituda tuleb karjakasvatuse ning looduse andidest. Teisalt on või ja mesi vana arusaama kohaselt messiaanliku aja toit. Jeesus Kristus sündis madalatesse oludesse, mitte pidulaudade äärde nagu Ahas. Ja tema aegadel ei saanud Iisrael enam oma suurusega hoobelda. Enne seda pidi kogu maa olema hävitatud. Ja kõige ebameeldivam pidi Ahasel olema kuulda neid sõnu seetõttu, et see kõik pidi aset leidma tema truudusetuse tõttu. Jumal tegi sellise haruldase sammu, et rääkis inimesele, millised on tema valikute tagajärjed pikka aja peale. Meid Jumal sellisest teadmisest õnneks säästab. On kergem, kui me ei tea, millist kurja meie väärad valikud võivad tulevaste põlvkondade jaoks endaga kaasa tuua. Sellise teadmisega ei oleks kerge elada. Sellise koorma aga Jumal andis vastupanijale Ahasele kanda. Ahas kartis kahte inimest, Süüria kuningat Retsinit ja Iisraeli põhjariigi kuningat Pekahit. Ja ometi oleks üks ainus sõna issandalt olnud piisav nende mõlema allutamiseks. Kui palju kurja on asjatu inimeste kartmine siin maailmas põhjustanud? Miks me ometi kardame inimesi rohkem kui taeva ja maa valitsejat? Loen 17. salmi. Issand laseb tulla sinule ja su rahvale ning su isa soole Assuri kuninga läbi päevi, milliseid ei ole olnud Efraimi juudast lahkumise ajast. Efraimi juudast lahkumine tähendab Iisraeli suurriigi kaheks jagunemist pärast Saalomoni surma. Jesaja andis teada, et kõige suurema õnnetuse toojateks ei saa hoopiski need, keda kuningas parajasti kõige rohkem kartis, vaid just kauge Assüüria, kellele ta oma panuse tegi. Peatüki lõpus saame veel kuulda, kui täieliku hävitustöö vaenlaste armeed omal ajal Ahase vastupanemise tõttu teevad. Loen salmid 18-25. Sel päeval vilistab Issand kärbseid Egiptuse jõgede lähteilt ja mesilasi Assurimaalt. Ja need kõik tulevad ning laskuvad järskudesse orgudesse ja kaljulõhedesse ja kõigisse kibuvitsapõõsastesse ja kõigisse jootmispaikadesse. Sel päeval lõikab Issand noaga, mis on palgatud teiselt poolt jõge, Assuri kuninga kaudu teie pea ja häbemekarvad maha ning rebib habemetki ära. Sel päeval saab iga üks pidada ainult ühe noore lehma ja paar lammast ja nende piimaanni rohkuse tõttu on süüa võid, sest võid ja mett söövad kõik, kes maale alles jäävad. Sel päeval jääb iga paik, kus olid 1000 viinapuud, 1000 hõbeseeklit väärt, kibuvitstele ja ohakaile. Sinna minnakse noolte ja ambudega, sest kogu maa on täis kibuvitsu ja ohakaid. Ja mitte ühelegi mäele, mida nüüd kõplaga rohitakse, ei minda enam kibuvitste ja ohakate kartuse pärast. Need jäävad härgade uitepaigaks ja lammaste tallermaaks. Selle aja üliriigidki, Egiptus ja Assüüria, olid Issandale ainult kärbsed, kes kuulavad tema vilistamist. See sama käib muidugi praegustegi maailma valitsejate kohta. Ahase sõnakuulmatuse tõttu otsustas Jumal anda tõotatud maa nende hävitajate kätte. Ainuke positiivne asi selle kõige juures oli, et need, kellel Jumal lubas tõotatud maale jääda, saavad sealt siiski oma elatise, ehkki see on napp. Karjakasvatuse tooteid veel leidub, aga haritav maa on võssa kasvanud. Karvade lõikamine ja habeme rebimine on piltlikud väljendid suure häbi kohta. Nii sai Ahas kuulda, millised tagajärjed on sellel, et ta eelistas Jumalat vältida ja jääda oma arvamuste ja seisukohtade juurde. Või tuleks pigem öelda uskmatuse juurde. Selle kibedaid vilju pidid saama maitsta ta ise ja tulevadki sugupõlved. Siin on meile spikker, mille põhjal tasub hinnata oma valikuidki.
Me tormame elus vaid ringi, just kui kogu aeg oleks meil kiire. Nii palju on rahutuid hingi, kes elu mõtet enam ei näe. Jää vaikseks ja hetkeks peatud, ära sammugi edasi nüüd astu. Pane tähele väikesi asju, mida ümber sinu võib olla nii palju.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme, mida kutsub Jesaja üles oma rahvast mitte hülgama. Mina olen saate toimetaja Gea Talts, soovin teile kõik ilusat ja kuuleme jälle.
Ja valge tippu kõrgel mäen, jää vaikseks ja hetkeks peatu, ära sammugi edasi nüüd astu. Vahel elule otsides sihti, kõige algusse tagasi tule. Neis väikestes asjades tihti võib peituda elu.